الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz dərsləri bizlə davam etəbiz. Həm Ramazan ayında orazadan tış tağın üstəmə ibadətlər turunda siləşəbiz. Həm bugün şulay Allahın yaratqan, Allah riza bulğan bir kürkəm ibadət turunda siləşib getirbiz indi. Həm bu ibadətdir indi Ramazan ayında tağın da kubrək işlənirgə deyir. Əmmə ləkin indi Ramazan ayında gına tügül musulman kişisi Мына бу ғибадатны һәр вакытта да кылып торырга тиеш. Чөнки бу ислам диненең инде бер яхшы күрсәткече. Ул нәрсә? Ул юмартлык һәм ярдәмчелек. Мына мусулман кешесе һәр вакытта да юмарт булырга тиеш һәм ярдәмчел булырга тиеш. Шуңа күрә дә бигрәк тә Рамазан аенда без Аллаһ биргән малны шулай Аллаһ юлында инде сарыф итәргә тиешбез. Садакалар биреп Яки ризыклар биреп, яки ифтарлар кылып, авызлар ачтырып инде. Һәм менә шуны инде үзебезне, шушы нәфисебезне, шушы саранлыктан сындырырга инде, буй сындырырга, без инде кайбер аятларны, хадисләрне укып китербез. Чөнки мусульман кешесе, ул Аллаһ сүзен ишеткәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хадисен ишеткәч, бәрибер ул уяна башлый, Һәм инде үзен инде бары итәрә башлый шушы изгелеккә инде. Һәм шуңа күрә шушындый мөбарәк айда шушы изгелектән мәхрүм булмасын өчен, сораныгыбызны җиңер өчен, юмарт кешегә әйләнер өчен, безгә менә бу хадисләр һава кебек кирәк. Һәм бик күп аятларында, һәм Пәйгамбәрнең бик күп хадисләрендә үзенең өммәтен, мусульманнарны чакырды шушы юмартлылыкка һәм ярдәмчелеккә инде. Без инде бөтенесендә укымабыз, кайберләреңне алып китербез, чөнки бу аятлар, хадисләр бик күп, һәм без инде кайберләреңне алып китербез, чөнки менә бу ярдәмчелектә, менә бу юмартлылыкта, садака бирүдә монда бик күп файдалар ята. Монда малның бәрәкәте, монда тәнебезне паклау, монда малыбызны паклау, Монда инде күп кенә бәлә казалардан, авыртулардан үзеңне саклау, Аллаһның инде ачуын басу шушы садака сәбәпле инде гынахларның ярлыклануы һәм башка-башка бик күп файдалар ята. Һәм кеше уйлый, садака биргәч ул шушы садаканы алган кешегә генә ярдәм итү дип уйлый. Һәм үзенә бер нәрсә дә калмый дип уйлый. Менә бу ялгыш фикер. Чөнки әйе, һич шиксез садаканы кем ала, шушы ярдәмне кем ала, һич шиксез аңа ярдәм була. Аның күңеленә шатлык керә. Ул үзен кирәк ярагын ала, син биргән садака белән, яки син биргән ризык белән туклана. Әмма ләкин бирүченең шушы биргән садаканың файдасы үзенә карата күбрәк. Алган кешегә караганда. Чөнки беренчедән малына бәрәкәт иңә. Аллаһ Таала малына бәрәкәт бирә. Икенчедән шушы садака сәбәпле Аллаһ Таала төрле авыртулардан, бәлә-казалардан саклый. Һәм Аллаһ Таала шушы биргән садакасы өчен шушы биргән садака бәрәбәренә Аллаһ Таала гынахларын гафу итә. Аллаһ Таала үзенең инде ашуын баса. Һәм менә шушыга ирешер өчен, аңлар өчен без шушы аятларны, хадисләрне укып китербез инде. Һәм Аллаһ Субхана Таала иң беренче Бакара сүрәсеннән башларбыз. Аллаһ Таала Бакара сүрәсе 245-нче аятында әйтә: "Мин зәллази юқридуллаһу қардан хасана" فيضاعفه له أضعافا كثيرة دي. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون دي. الله تعالى يتا كم دا كم الله قا كركم يتب بروش بيرسا دي. يعني بروش بيرو الله تعالى شو الله يولندا عند صدقة بيرو الله يولندا مال تراتو يعني نرسل الله تعالى عند ahirette birisi nimetlerine ümitlenip, şuşu cennetine ümitlenip, yine, dünyada vakitte onun yolunda özünün kadirli malın sarıf iteyken, nerse bulaşağı onday kişiye, Allah Teala nerse dey, onday kişiye kub mertebelerge arttırıp, kaytarır dey. Hem alimler eytem de bu kub mertebe arttırıp kaytarır, bu dünyada da malga bereket bire, malını arttıra, hem ahirette de indi, Arttırıp nerse bire? Cennet bire. Sini şuşa kıyamet gününün burşu meşakkatinden azat iteşek. Hemle bu ayet de indi bizni itere nişlerge şuşa sedakalar birige Allah yolunda indi malı bizni sarıf itirge. Hem şula 262. ayetinde Bakara suresinde Allah-u Teala'yı الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله yolunda da özlerinin mallarından ölüş çıkarmışlardı. Hem şuşu sedakanı şuşu yardım etkende indi çıkarğan malları artından o biterevler hem rencütüler kullanmasalar Eğer de kişiye sedaka birdin iken, ya ki ol sene yerden sorap geldi iken, hem sene ona biresin, ama lakin bir gama hatta rencetü sözleri kullanasın iken, anı mısıklısın iken, bu ayetke kirmesin. Çünkü Allah da şart itip koya, şuşu malını birgende de, onun artından biter lauler bulmasa, hem rencetüler kullanmasa de, alar da Rabbaları karşında ecirlerge erişirler de. Yani Allah Teala de, Hiç şiksiz alarga da zor əcir sahiblar verir dey. Həm qiyamət günündə indi dey, nərsə dey, onlar bir nərsədən də qorxmazlar, həm heç nərsəyə də qayğırmazlar indi. Həm bu, şulay qiyamət günündə gənə tül, bu dünyada da qalıla. Əgər də haqiqi iman bilən Allah Tealə minim akşamını kimitmi, malımını kimitmi deyib, şun dey niyət bilən, şuşu sədəqəni birək Allah Tealə bir nərsədən də qorxmazlar dey, həm Bir nesilə də qayğırı bulmazdı indi. Mənə bu, biz nə indi şulayıq itərə, əgər də biz kişini rəncitmişim, mısqıl etmişim, yerdə mitəbiz ikən, Allah da büyük əcr salıblar birə, həm bizdən qorxunu alaşaq, həm bir nə indi bırşu məşəqət bulmayaşaq. Əmə ləkin, bunda bir problemi var, çünki şaytan öz vəsvəsəsini qıla. Vəsvəsə qıla, qoya indi qubma aqşa sarıf itəsən, de, üzünə qalmı bitdi, faqirlənəsin bit, malın kimi de. Əmmə ləkin Allah da kirisin şə. Şuşu mal biru, sədəqə biru, yərdəmşilikkə şaqıra. Şulay bulğandağına, sen Allahın rəhmətinə irişəşəksin, Allah da qafı itəşəksin, xəm sinə da şulayı malına bərəkət birəşək. Əmmə ləkin qızğanışqa qarşır, şuşu Allahın, şaytanın vəsvəsəsinə birişəbiz. Hem kub vaqıtta indi sədaqa birine mal şağaruğa qorqıp qalabız. Allah-u Teala nersedi 268-ci ayette Şulay Bakara suresinde Ey şeytanu ya'idukumul faqqar ve ya'murukum bil fahşe Wallahu ya'idukum maghfiraten minhu ve fadla Wallahu vasi'un alimdi. Nersedi şaytan sizge faqirliqni vaqit ayte hem yamanlıqni emir itedi. Hem şınlap da mene, özü bizge qaytsaq, şaytan gül vəsvəsi qıla bitti. Nişləp birəsin, özünə qalmay, qaylan bar, balaların bar, tuğanların bar, dey. Özünə qalsın, dey, birmə, dey. Hem şuşu yamanlıqını, saranlıqını əmir etə. Əmmə ləkin nərsə dey, Allah-ı Teala da kirisin şə. Bu sizge yarlıqlağını, günahlarını kişirin. Hem faziletli mal artunu vaqda etə, dey. Allah kinglik, hem qilim iyəsi, dey. Nə bu mal biru, sədaqa biru. Ул үзе безгә файда. Ул алучыга гына түгел, беренче ратта аның файдасы күбрәк бирүчегә. Нәрсә дим? Мал арттыну вакыт әйтә ди. Хәм Аллаһның рәхмәтенә ирешергә, гынахларыгыны гафу ителүгә инде. Хәм Аллаһ Таала шулай малга бәрәкәт бирү, тагын да арттырып бирүне 272-ші аятында шушы Бақара сүресінде айта. Аллах Тәала وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفي إليك وأنتم لا تظلمون دي نندي جنا يخش نرسدن دا ألوش سغز دا دي بارا تيك وزيكز شنغنا دي الله يولنده اندي مالدان أقشى بلما رزق بلما Бүтән керек яраклар білән мәнді, да, кейін білән мә, бүтән түрлі ердің білән мә, үліш шығарсағыз де Аллах үлінді әйінді. Аллахта нәрсе де, бар тек өзігіз үшін әйінді. Аллахта әлі де керек, Аллахта әлі де керек түгіл бар тек өзігіз үшін әйінді. Шынки Аллахта әлі бай мұқтаж түгіл сен сәді қалырға, әмі декен сен мұқтаж. Аллахта әлі нәрсе дуам етіп, үліш шығаруыз бетсізнің Аллахның ризалығы шағылған нұрлы езін көрігі ұмтылығыз үшін дей. Нен дегені яқшы нәрседен де үліш сығарсағыз да дей. Аның хақы өзігізге қайтыр ала шақ дей. Хәмсізге зұлым құлы бұлмай шақ дей. Аллах тәәлә көрдігіз мен неше аятте уағда бере шушы малларығы сізге кері қайта шақ дей. Яқшылық білен дей. Сізге бір кімде зұлымлық қылмай шақ дей. Хәм тағын бір нәрсені аңларға керек. Міне біз бұ яратқан малыны Аллах жолында сарыф етмеше, біз бір нешікті шушы тақуалыққа, изгілікке еріше алмаяшақ біз. Қайбір күшілер хайыр бере өзіне керекмеген қайбыратта сұрағы шыққан әйбірлеріні тұрмышта шындайына уақиғалар болды. Әйтесің мен балаларға шындай ирақ мероприятиясы біз. А менде қайбір кейбітшілер бере башлай сұрағы шыққанында, тегі бірақ болғанында ішке ярамаған әйбір, міне хайыр болсын әлі деп. Йоқ. Сен өзің де қолдана алмаған, өзіңе де пайдасы болмаған әйбірні хайыр етіп беруден бір не пайдасы болмайды. Нешеге енді оны сен қолдана алмағаш, сұрағы шыққаш, нешеге етіп ол қолдансын. Мәлекен қайбір кішілер башын. Қайбір шындай кішілер бар, өзіде яратман, өзіне ашамаған әйбіріні бере, қабылуыланы хайыр болып деп. Йоқ, өзіңе яратқан, өзіңе қадірлі болған әйбіріні ғана кішіге шынап тұрып, сен ада файда кетірі, кішіге де файда кетірі тұрған керекті әйбірлергіне, мол дегені, садақаларгіне, Аллах қаршында қабыл етілі, хам тақуалыққа сен ізгілікке ерішесің. Хамыңа дәлел болып тұра, Аллах тәәлә нәрседе Ғимран сүресінде 92-ші аятта лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун ва ма тунфику мин шайин фа инна Аллаха бихи алим ди. Яраткан нәрсәләрегездән садақа итеп үлеш чыгармыйча изгилек савабына ирешә алмассыз, ягъни тақвалыкка ирешә алмассыз ди. Дөреслектә ди. Сез нәрсәдән генә үлеш чыгарсагыз да ди, Аллаһ аның турында ди. Біліп тұрады. Міне бұл түп қағида болырға тиіш. Міне бізге яратқан, біз қадірлі болған әйбірлерінің Аллахымда сұрау фитрге тиіш. Әйе, ол файдалы сұрауға да шықпаған болырға мүмкін, сенға керекмеген болырға мүмкін, уақытта бері әлес, әмі лекен шын бұзық әйбірлеріні, бірақ әйбірлеріні бір нәрсе шып болмай тұрған. Сен ұяларға керек мұны кішіге беруге. Өзіңді алып, құлдана алмағаш, ұяларға керек мұны кішіге беруге. Хам мұндай рәуіште сен тақуалыққа езгілікке еріше алмайсың. Хам Аллаһы тәәлә Сәба сүресінің 39-шы аятында айта: "Уәна инфактум мин шайин фәхуа юхлифу". Аллаһ жолында нәрсәдә булса да сарыф итсәгез ди, ул аның орнына қат-қат арттырып, нәрсә береді, алмашын берерді. Яғни, нәрсегіне сарыф етме Аллах жолында, ақша ма, киім ме, анда, ризық ма, бүтән түрлі кіші мұқтаж болған нәрселеріне ме. Аллах тәәлә сиңа аны арттырып берешек дей. Хәм сен ине кемшілікте қалмайсың дей. Міне бізге енді маңа инанырға керек, маңа түшінірге керек, әгер де біз хақиқи Аллахқа ұшанған мұсылманнар болсақ. Бұл енді қысқашаны қайбір аяттар болды. Мұндай аяттар бек көп. Чөнки бүтінісін енді алып кетсек, бек ұзаққа кетті. Хәм енді қайбір хадистерін де алып кетір біз. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: Sədəqə bir qüb şaqırdı, ümmətin indi bir qat etdərdi. Həm Buxari, həm Müslim cintında kilətirən bir hədisində idə, İttəqün nərə, vələv bir şaqqı təmirdi. Uddan, cəhənnəmdən saqlanıqızdı, yartı xırmə bir bulsadadı. Yəni, nərsə deyən söz, şuşunda əz günə, kişkinə günə sədəqə bulsa da indi birib şuşu cəhənnəmdən saqlanırızdır. Yəni, bu kursətə bir səbəb bulub dura cəhənnəmdən, tam otundan saqlanırıqa. Nəndi səbəb? Sədəqə biru. Həm şulayı Musnad İmam Ahmad cəyintında kilətən səxi xədisində Peyğəmbər s.ə.v. etdi. Və sədəqə tutub fil xatiyyə kəmə yatfil mə ənnərdi. Sədəqədi günahlarınıdır, sündürə yuva paqlıydı günahlardan indi. Neçə getib? Şuşu ut sunu sündürgən kəbək indi. Nəşələk sədəqə birib, biznin indi neçli biz günahlarımızdan şistırınabız, paqlanabız. Həm sədəqə birinin tağın bir faziləti var, qiyamət günlə bir isi bulaşaq, həm andayını kirib qaşırğa, bir nejirdə bulmayaşaq, anda kondisionerdə bulmayaşaq, anda salqın, salqın şey ilərdə bulmayaşaq kirib qaşırğa. Əmmə ləkin Allahın şövləsi bula, əmmə ləkin Allahın şövləsinə indi, ləqir işin bir səbəb bulub dura, yəşirin kişi kürməyində indi sədəqələr biru. Səbətun yuzallimuhumullah fi zillih yəvmə la zillə illə zillih. Şunun bir sinərsə, raculən تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه جدي ترلі кішіде Аллахның көлегесі астында болады қиямет күнінде илле де башқа илле де мәгәр аның көлегесінен башқа бір нәрсе де болмастай шушы ісіліктен қашырға шуның бірсі де нәрсе де шундай кіші болашақты ул садақа берді шушы берген садақасында Hətta sul qulu da bilməzdi. Yəni, bir qat yəşirin bulurqa deyirdi. İyə qızğanış bugün, əlhamdülillə, bar musulmanlar qüb sədəqə verələr. Əmmə ləkin, hər bir adımın tüşürüb Instagram-a qoyalar. Anda indi toratalar. Əyə, qalimlər rüxsət etdi. Əgər də xalıqda, cəmiyyətdə qafillik buldu ikən, şuşu cəmiyyətini, kişilərini əzərək uyatıb cibərir işin, Yarı idi, bir izgi əməliyini kursatır gədi. Onlar da indi qarələy, bu bit izgilik işləyib, nə yərdəm etə, qaya mində əzrət mümkünçilikim var bit, mində yərdəm etim əldib, yərdəm etirgə indi etərir üçün. Əmmə ləkin, hər gün, hər vaqtda da qoyub, mınsı indi şuşu xədiskə bit turu kili bitmi. Şinki biz bir kursatdıq ikən, yara qoydun, kursatdın, etərdin, Alhamdulillah. Amma lakin barlıq hər bir adamını, hər bir izgiliyini quyurğa kirətmi. Çünki özünə də qalsın. Çünki bütünəsi riyağa gitib, bütün əməli yuqqa şəhərə mümkün. Şuan görə qiyamət günə şu Allahın şövləsinə kirir üçün kubrak izgilik niyəşirin işlərə kirə. İyi, etkənin şeyin tam bir qabaqlıyım, dürüst anlara kirək. Anda Bir-iki kursatı balasın ikan kişilerin etlerine, mınsı ne alimler rıxsay. Amma ləki, hər dayım, üzüne bir nərsə də qalmasın. Əgər də üzüne qalsın işin qiyamət gündə, buldıralğan şey, şuşu sədəqəni, şuşu yərdəmini indi yaşırıb birəgə gerek. Həm in kürkəm urnək, Peyğəmbəri s.ə.v. buldu. Həm o, bir qaşan da, ona sorab kilüçilərgə yox deymədi. Həm, Ənis radiyalanhu, əytə, sahabi, Nəsuilə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm aləl-islam şeyən illə ataəhdi. Peyğəmbər sallallahu nəndi nərsəginə soramasınlar idi, ul birə tıran buldu. Çünki Peyğəmbər əslında şuşu bu Müslim cintində gələn hadis hamşla ikinci rivayətdə gələ Peyğəmbər sallallahu bir qoşunda yox deyib etmədi. Hamra bu ən kürkəm sifətğa iyə bulğan kişi. Ul bir qoşunda yox demədi. Həm bizdə, nə şuşu sifatını özümüzdə buluran deyişibiz. Əgər də ul bizdə bar ikən indi, ul kişi sürüyü turğan ay bir. Biz yərdəm itə alabız ikən, biz birgə deyişbiz. Müslümanğa saranlıq sifatı xas deyil. O kirsinşə yumart bolarğa deyiş. Ham kişi onlarga deyiş, birgə də biz bir qaşanda şuşu sadaqa yardam etu. Ул малны ким итми. Без аңа инанырга тиешбез. Бир нишик булырга тиешбез. Без инде аятларны да алдык. Һәм ләкин шушы аятларны тагын бер дәлил итеп торган, ну итеп торган, ныгыта торган хадис Пәйгамбер сәллаллаһу Муслим җиңтында килә торган хадисе бар. Мәнә касат садака мин әлмәл ди. Садака ди малны ким итми ди. Әгәр дә без Аллаһ Таала иман китерде икән, кыямәт көне ышандыгы икән, Пәйгамбер хак Расул Аллаһның җибәрелгән илчесе икәнен инде без шандыгы икән. Без бер шик булырга тиеш түгел, менә бу садака малны ким түгел. Чөнки кайбер кеше әйтә бит, ой, үземнеке дә юк инде. Әйе, син мөмкинчелегеңә карап бирергә тиешсең. Монда бер ни шик юк. Әмма ләкин синдә менә бу садақа бергәндә үзендә қалмай дигән фикер булырга тиеш түгел. Сиңа чөнки ул әйләнеп кайтачак. Шушы мал рәвешендә ме ул, сәламәтлек рәвешендә ме ул, иминлек рәвешендә ме ул, рухи тынычлык белән ме ул, балаларыңның сәламәтлеге, иминлеге белән ме ул. Без аны белмибез. Әмма ләкин ул барыбер кире әйләнеп кайтачак, аның инде файдасы. Нинди рәвештә икәнен без аны белмибез. Әмма ләкин монда инде бер мәсьәлә бар. Без инде ни дөрес әйтмәдем. Бу мәсьәләдә диясем, үрнәк булырга тиеш инде сахабаларыбыз. Иң беренче Пәйгамбер сәллаллаһу алейһи ва сәлләм инде, чөнки ул һәрбер нәрсәне бирә торган булган, бер дә саранлыктан булган, һәм шуларга ияреп сахабаларыбыз булган инде нишләгәннәр? Алар Аллаһны бик үзләренә булмаса да, бер-берсе белән ярыша-ярыша инде шушы садакада бирә торган булганнар, Аллаһ юлында инде юмарт булганнар. Без бүген көндә без моны укып, күзләребездән яшьләр агып гыйбрәтләнә генә алабыз. Чөнки бүген көндә инде мондый кешеләр бик санаулы гына. Һәм бармы юкмы икән әле? Чөнки без карасак үзебезгә инде бик кызганыч булып китә. Ни өчен дигәндә, нәха аңларбыз. Бу хадис безнең Умар ибн Хаттабтан килә, Абу Дауд җыентында инде. Әмәрана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм ан нәтәсәддак. ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبو بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابق إلى شيء أبدا دي. Умар радиллаһун әйтә, бер вакытта Пәйгамбәрсән әмер бирде ди инде Аллаһ юлында инде шушы садака бирергә ди инде. Һәм дә миндә булган ди малны да җыйдым да ди бер көнне ди шушы Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең янына килдем ди. Һәм ниятләдем ди, чөнки Умар радиллаһун Абу Бакр белән ярыша торган була. Чөнки беләбез, Абу Бакр бик каты изгелекләр кыла торган була. Һәм Умар радиллаһун аның белән ярыша торган була нәрсәдә? Мал җыюдамы? Машинаның яхшылыгындамы? Йортның киңрәк булу озынлыгындамы? Киемеңнең кыйммәтле булуындамы? Телефоныңның кыйммәтле булуындамы? Юк. Юк. Ә нәрсәдә изгелек кылуда бер-берсе белән ярыша торган булганнар. Чөнки Аллаһ Таала да Куръанда әйтә: "Тәсәбәку бил хайрат" ди. Изгелекләр кылуда ди, ярышыгыз ди бер-берегез белән ди. Ә без бүген көндә нәрсә белән ярышабыз? Кемнең яхшырак машина? Кемнең зуррак йорт, кемнең кыйммәтлерәк телефон, кемнең иң зуррак кием, без шуның белән ярышабыз. Һәм менә чагыштырыйк. Бу дөньяда инде җәннәтләр вәгъдә ителгән кешеләр белән. бар ғаламға исламны таратқан кішілер білән ярышырға тіләдім дей, хам ұзасым келді дей, Абу Бакырны дей, хам келдім дей пеғамбар сасам, хам пеғамбар сасалам айтты, ярты малымны кетірдім дей, ойлап қына қарығыз, ярты малымны кетірдім дей, шушы садақа айтып, Аллах елінде, пеғамбар сасам сұрады, ғайләңе нәрсе қалды дей, шының қатлы дәлі қалды дей. Яғни ярты малын кетірген, Аллах елінде енді садақа берген, хам ярты малын ғайләсіне қалдырған. Хам пеғамбар Абу Бакр радиаланху келді шушы малы білен. Пеғамбар сасам сұрады, Абу Бакр, әсін нәрсе қалдырдың ғайләне. Енді қалдырдым Аллахны, хам енді оның Расулінде. Яғни бүтін малын алып келген, бүтін болған ойлап қана қарағыз. Біз мұны әлі бізнің зағиф иман білен, зағиф тақуалық білен, біздің ақыл білен, біз мұны аңлайда алмаймыз. Қайбіреулер әлі шик туырған мүмкін. Вот Алла сақласын, не әйтпеймін. Алла сақласын, сахабалар ойларға да ярамай, андай фикірлер білен, қайбір сондай фикір ақылсыз деп те кірген мүмкін, неше кейін бір нәрсе қалдырмай. Алла сақласын, астағфирулла, мәләкін болуға мүмкін. Қайбір кішінің шушындай нәпсі бұзық болу себепті, мәләкін олар шынап тұрып Аллахқа инанған кішілер, олар шынап тұрып шушы жәһәннәмнің де жәннәтінің де хақлығына инанған кішілер. Хәм нәрсе де Омар радиаллаһу дей, шуннан саңладым икән, мен Абу Бакрның бір қашанда ұза алмаймын икән деп. Менә сахабалар нәрсе үшін борчылған, нәрсе үшін қайғырған. Ә біз қайғырабыз. Бүгін көршінің үйі яқшырақ, менікі нашарақ, аны ұзып тағын да яқшырақ үрт салырға керек, яқы безерге керек. Анда конкурентымның үші яқшырақ бара, мен ада тағырақ көбірек ақша үшілі баштырға керек деп, бәне біз шының үшін бұша. Ие, біз дүнияны да алып барға тиш. Қай шексіз, әмі ләкін біздің қызғаныш, дүния біздің қолдату өл, ә, қалыпті. Қызғаныш бұл. Хам енді мұны хәр кіші өзі біле. Хәм, шулай Бухари хам мүслим жиынтығында келе, хадис, құдси хадис. Пеғамбар сасам айтты, Аллах тәлі айтады, «Әнфиқ, я ибни Адам, юнфиқ Аллах алейкі» дей. Аллах тәлі айтады, «Ей, Адам баласы» дей. Аллах юлында дей, «Сарыф еттім Аллахының» дей. Аллах тәлі сіңа шулай қып сарыф еттір дей. Яғни Аллах тәлі де сіңа мал берді дей. Хәм шулай айткен ек, садақа беру, бізді түрлі бәлі қазалардан сақлай дей. Ауыртулардан сақлай деп, шынки пеғамбар салсалам айтты, бай хақи жиынтында келетін хадисті, да у нардакум бис садақа дей. Ауыртуларығызны дей, ауыртқан кішілеріні садақа беріп давалағыз дей. Да, садақа беру бір сәбәп болып тұрай екен, даваланырға, шифаланырға, Аллахның енді давасы келу өрге. Егер де біз ауыртабыз екен, шулай сүннет болып тұра, көбірек садақа беруге, мал сарыф етерге, Аллах елінде, Аллах тәәлі шушы садақа сәбәплейінде сәләмәтләнерге бізге енді шифасын жіберсін үшін. Құрам әбу ғалимлер әйті, шушы хадиске тұйығын даваланың бір түрі ол садақа беру. Хәм қайбір кіші қайбір атта ойлай, әбу садақа беру, мал беру, юмартлық сифатына ие болырға тұр бай кішілергіне. Ақшалы кішілеріне, мүмкіншілігі болған кішілерге. Йоқ, хәр бірі бізді ніндегіне мүмкінші болса да тұрышырға тиш Аллах елінде енді садақа беруге, кішілерге енді ніндегі болса ердем көрсетірге. Чүнкі, әйе, аны ақшасы болмасқа мүмкін. Мәлекін аның артық киімі боларға мүмкін. Ақшасы болмасқа мүмкін. Мәлекін аның ризығы барды, ол ризықтан берәлі. Анда бәрәңгі, кишір, мәселі. Хәр түшіге бейт, енді бір түрлігіне беруге деймі? Хәм мұқтаж кішінің, мәселен, 10 мың ақшасы бар дей. Ана жейті, екінші зарплатысына қатлік 5 мың ешерге, жүкіға түлерге. Қалған 5 мүнін, мәселен, Аллах елінде сарыф етеді. Хәм мәне шушы берген 5 мүні, ол аңа Аллах қаршында көбірек сауаплырақ, әжірлірек, хәм көбірек файда кетіреге мүмкін, неше ғанда бірәр бай кіші, анда 500 мін, 50 мін садақа бергені қорағанда. Не үшін? Шынки бұл үшін ұшқай алғай. Зарплаттан зарплаттаға яшай. Ол әлі ол 5 мінгі тағын бір әнесі алалай. Әмі лекен Аллахқа шанып, Аллахның вағдасына инанып, сары сүйте. Аның мында мұна бұл иқласылығы көбірек. Анда бай кіші бері, анда 50 мін, 500 мін. Ойлап та бермейін. Тұта да бере бұлайды. Жаңқыр Аллах тәлі мұна бұл мұқтажырақ кішіге шыршы 5 мін әзірек берген малға көбірек әжір сауап берген мүмкін. Әм жаңқы ойларға кереді бай кішігіне береге деп. Йок, үшін-үшін ялғы екен, әйе, ол ғайлесіне қалдырып көпмедір ашарға, анда керек яракларына қалдырып еніп, алғаны қалай екен, ол бәрі-бір үліш шығарға, тұрышырға дейір. Әйе, біз ені зағиф бәнделерді, Абу Бакр шекілі бітім алыбызны бере алмайбыз. Әмі ләкен енді бәрі-бір біз тұрышыға дейшіміз бұлдыр алғанша, күші бізден келгенше, тәй мәкәлі бар бет біздің халықта. Юрғаныңа қарап, аяғының сөз дейлі. Мән шоң шекілі бұлдыр алғанша енді біз, нешек бұлдыр алабыз, юрғаны біз енді нінде зұрлықта, шоның білән енді біз үлішімізді шығарға дейшіміз. Үнкі бірді бермейші, біз сарамға еленірге бөмкеміз. Ә саранлық, ол мұсылманға енді пақ сифат түгіл. Ол юмарт боларға дейш. Хәм мұна бұл, менім сөздер түгіл, маңа бітінісіне дәлел бар. Нәсей жиынтығында келе тұрған хәдісті. Пайғамбар салсалам айта, Абу Хурайрадан келе бұл хәдісінде. Сәбәқа дирхам, мия әлф дирхам дей. Бір дирхамды, 100 мың дирхамны дей, ұзды дей. Яғни, бір дирхамды, нәрсені ұзды дей, 100 мың дирхамды нәрсесі білен, сауабы білен. Сауабы білен, Аллах қаршында дәрежесі білен. Хәм, сахабы сұрады, кейфәді, ге Расулулла, нешегенде ол Аллахның елшесі дей, ұмырсасам нәрсе дей, раджулун ләху мәлін кәфир, әхаза мин айрдихіме, مئة ألف درهم تصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به دي
كشنين دي مالا بيك كوب دي بيك باي كش دي خم على دا دي شوشو مالنان دي 100 من درهم ندي صدقة يتب برد دي أي كنش كش دي أنا مالا يوك دي أنا بارت إيك درهمونا بار دي بارت إيك درهم خم بر درهمون أزنا قالدرا بر درهمون إندي садақа айтып бере. Не үшін мұнда Аллахы тәәлі пейғамбар өзі аңлата көбірек бере әжір сауабына? Шынке иқласылығы көбірек. Бәлкі ол, біз білмейміз, ие, бай кіші де, әгер де иқластан бере екен, хеш шексіз, Аллахның енді әжір сауабын үміт етіп, Аллахның ризалығын аласы келіп, малына бәрекет тілеп, ғылмымен жәмәйетке файда кетіруші кішілерден болып, шушы юмартлық сифатына ие боласы келіп, шексіз Аллах тәрі береше, көбетіп береше әжір сауап. Әм әлекі мұнда бетінде әйтмей мақсатын, бәлкі кіші көбетіп мал сарыф етеді бой кіші, әм әлекі мұ бітін сәрия ішіндір, кішіге көрсәтір ішін, интернетқа көйір ішін, бәлкі бір нәрсе қалмас. Әбу міскен, ол мұқтаж, үшін ұшқа ялан кіші, ол иқластан бері, аң өзіне де жоқ, әм әлекі бәрібір, үліш кіртесі келе, файда кетіресі келе, Аллах динін енді яқшы яқ білен, көрсетіп енді алға жібересі келе, шының білен береген мүмкін. Шоңай көрем, әбу кішінің де енді файдасы көбірек боларға мүмкін. Хәм ақырдан енді аят білен тамамлайсы келе, Аллахы тәәлі енді әйтә, мәй ебхәлу вәмә юбхәл, фә иннәмә ебхәл ән нәфсихті. Валлах ғани вәңтум фуқара. Мұхаммәд сүрәсі 38-ші аятында әйтә, кімдә кім сараңланса дей, ол өзіне қоратағына сараңлық көрсәті дей. Аллах дей, бай дей, хәмсіз фақирлер дей. Мәне бұл садақалар беру. Аллах юнда мал сарыф ет, ол өзі бізге керек. Сараңландық екен, бір нәрсе де алмаймыз. Бар тек өзімізге ғана еленіп пайда. Аллах тағала мұқтаж түгіл біздің садақа, біз мұқтаж. һәм садақа беру тағын да хәйерлерәк, тағын да фазилетлерәк фитнә вакытында, авырлык вакытында. Менә бүгенге көнгә дә туры килә хәзер бүгенге вакытта. Ни өчен? Чөнки әйткәнемчә, менә шушы бай кеше белән рәхәтлек вакытында бөтен кеше бирәләр. Әмма ләкин авырлык вакытында үзенә дә юк, әмма ләкин булганын нан әзрәк өлеш чыгару ул күпкә авыррак рәхәт вакытта садақа бирүгә караганда. Күрә, Аллаһ каршында, чөнки менә бу кешенең хакыйкы иманын күрсәтә. Чынлап тору бул Аллаһка инанганын дәлилли раслый. Тагын бер кабатлыйм, чөнки нәрсә рәхәт вакытта бөтен кеше бирә ала. Әмма ләкин авырлык вакытында бик әз бик сирәк кешене бирә. Чынлап тору инде кыямәт көне Аллаһка ышанган кеше генә. Әмма ләкин һич шиксез Аллаһ Тәгалә инде кайтарачак. Кайтарачак. Тагын бер кабатлыйм инде, кыскача гына шушы вагазыбызның инде дәресебезнең нәтиҗәсе. Нинди генә амал бирме? Ул сиңа инде әйләнеп кайтачак. Нәрсә белән дидек? Сәламәтлек белән булсынма, иминлек белән булсынма, малның бәрәкәте белән булсынма, һәм башка-башка инде без дә белмәгән инде файдалар белән, фазилятлар белән инде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә шушы юмартлык сыйфатын бирсен ие, һәм безне ерак итсен ие, иң куркыныч булган саранлык сыйфатыннан тауфик бирсен ие безгә Аллаһ тааля, хидаят бирсен ие. Малыбызны саранланмыйча Аллаһ юлында булдыра алганча инде сарыф итергә кем нишең булдыра ала? Һәм инде сәбәп булсын ие Аллаһ тааляның ашуын басып инде гынахларыбызны ярлыклап Фирдау җәннәтләренә керегә. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безне инде ашлыктан сакласын, һәр вакытта да шулай өстәлләребез мул булып, кирәк яраклыбызга инде акчаларыбыз булып, фақирлектән, мискинлектән сакласын. Һәм Аллаһ тааля һәр барчабызга хәләл кәсепләр биреп инде Аллаһ тааля риза булган һәм яраткан гына гамәлләр кылып яшәргә насып иләсен. Субханакаллаһи ва бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك